6 muaj pas 9 marsi dhe konfirmimit të dy pacientëve të parë me COVID në Shqipëri, panorama paraqitet me dy pamje të ndryshme. Fal masave të forta shtrënguese deri në 9 qershor në total u regjistruan 35 vdekje dhe 1263 raste, ndërsa situata u përmbys në 3 muaj që pasuan me një shtim progresiv të viktimave të infektuarve si dhe të shtruarve në spitale. Numri i vdekjeve thuajse u nënfishua, duke shkuar në 320, ndërsa rastet e reja u rritën mbi 8 herë, duke kapur shifrën 10.600 të infektuar. Heqja e masave shtrënguese për t'i dhënë frymë ekonomisë koincidoi edhe me sezonin veror, shoqëruar me lëvizje dhe socializim të popullatës, përtej aktiviteteve normale dhe kjo bëri që të kemi një tendencë të rritur të rasteve. Afrimi i vjeshtës që shoqërohet me viroza të ndryshme jo vetëm respiratore, pritet ta komplikojë situatën edhe në Shqipëri. Në varësi të ecurisë së pandemisë, e cila nuk po jep shenja përmirësimi, pritet që në lojë të hyjë dhe spitali COVID-3, ndoshta deri në fund të vitit, edhe ai COVID-4 apo edhe spitalet rajonale. Gjatë 9 muajve të pandemisë, mosha më e prekur ka qenë ajo mes 30-39 vjeç dhe e ndjekur nga 50-59 vjeç, ndërsa goditjet fatale kanë qenë në gati 45% të rasteve në personat mbi 70 vjeç dhe mbi 30% për grup moshën 60-69 vjeçare. Ndonse nuk kanë munguar edhe rastet e vdekjeve për ata të moshave 20-29 vjeçare apo 30-39 vjeç. Femra dominojnë lehtë ndaj meshkujve sa i përket infektimeve, ndërkohë që ka një hendek të dallueshëm lidhur me vdekjet, ku raporti është 68% meshkuj dhe pjesa tjetër femra. Kryeministri Rama këmbëngul se nuk ka asnjë marrëveshje me Greqinë për kufirin detar. Ai e quan gjithë debatin një keqkuptim pas deklaratës së kryeministit grek Mitsotakis me qeverinë të cilit nuk ka pasur asnjë negociat dhe mohoi që për këtë çështje të ketë biseduar me homologun grek. Për marrëveshjen e 2009 të rrëzuar nga gjykata kushtetuese, ish kryeministri Sali Berisha thotë se Rama mashtron me interpretimin e deklaratave të Mitsotakis. Berisha tha se marrëveshja 2009 u rrëzua për shkak të ndërhyrjeve nga Turqia dhe se ai është i bindur që marrëveshja e re nuk do të jetë më e mirë. Ambasadori amerikan Yuri Kim tha se prokuria e posaçme është nën presion nga disa persona gjatë një prononcimi që pati në Shkodër ku takoi kryetaren e bashkisë në detyrë Voltana Ademi. Deklaratat e Yuri Kim vijnë pas disa hetimeve dhe arrestimeve që janë kryer nga SPAK, siç ishte së fundmi ai gjyqësare së apelit Korç Mimoza Margjeka, e akuzuar për korrupsion. Gjithashtu Yuri Kim bëri thirrje dhe politikës që deri në fund të vitit të ngrihet gjykata kushtetuese. Sa i takon situatës politike në vend, zonja Kim deklaroi se do të jetë në mbështetje të palëve politike për të ulur në tryezën e Këshillit Politik. Korrupsioni, mungesa e transparencës dhe garës në prokurime, praktikat e partneritetit privat-publik PPP dhe ato të bizneseve informale mbeten kryesore sipas Departamentit Amerikan të Shtetit dhe dëmtojnë klimën e biznesit dhe pengojnë investimet e huaja në Shqipëri. Një tjetër shqetësim i rëndësishëm janë dhe problemet me pronat. Megjithatë, Dash shpreson për ndryshim tek reforma e sistemit të drejtësisë miratuar 4 vite më parë dhe që është duke u zhvilluar aktualisht. Me përfundimin e saj dhe shkarkimin e gjithë gjykatësve dhe prokurorëve të lidhur me krimin dhe që kanë pasuri të pashpjegueshme, çka është edhe kush për antarësimin e BE, pritet të ketë përmirësim të klimës së investimeve në vend. Nga ana tjetër, presidenti Ilir Meta ka reaguar në rrjetet sociale pas këtij raporti, duke thënë se korrupsioni në vend ka qenë problem për investimet e larta. Ai thotë se ky raport vjen në një kohë kur shoqata e biznesit, dhomat e tregtisë, përfshirë ato amerikane, kanë ngritur në mënyrë të përsëritur shqetësimet në lidhje me përkeqësimin e klimës së biznesit dhe investimeve. Mëtej presidenti shton se raporti i Dash sjell në vëmendje se shumë dekrete për kthimin e ligjeve që denoncojnë antikushtetueshmërinë e tyre, cënimin e interesit publik dhe kombëtarësi dhe cënimin e financave të shtetit me ligje speciale me efekt favorizues për një grup të caktuar individësh, janë rrëzuar nga kuvendi i Shqipërisë. Ministri i Brendshëm Sander Leshaj paralajmëron vetë largimin edhe si ministër i Brendshëm. Këtë deklaratë një nga ministrat më të rëndësishëm të qeverisë Rama e bëri nga qyteti i Vlorës gjatë prezantimit të strukturës së re Shqiponja. Nuk do të jemi përhershëm në qeveri, është e sigurt se nuk do të jem më ministër, tha ai. Leshaj bëhet ministri i dytë pas ministres së Arsimit Besa Shahini, e cila deklaroi para pak ditësh se nuk do të jetë më pjesë e qeverisë Rama, por pa specifikuar nëse do ta çojë deri në fund mandatin me qeverinë apo do të largohet më shpejt. 2 vjet pas vendimit për të mbyllur tërësisht lojrat e fatit, Këshilli i Ministrave ka vendosur të kthejë kazinot edhe në rrugë. Një vendim i publikuar në fletoren zyrtare lejon licencimin e kazinove në zonat më prioritare të kryeqytetit. Aktualisht ligji lejon të hapin atyre vetëm në hotelet me 5 yje, të cilat duhet të kishin një akreditim nga institucionet ndërkombëtare dhe mbajtëse të markave të njohura në rang global. Për këtë kategori u dha dhe licenca e parë në 19 maj të këtij viti. Ligji i miratuar nga mezhoranca e sotme lejon dhënien e vetëm 2 licencave në zonat me rëndësi kombëtare që duhet të vendosen nga Këshilli i Ministrave. Qëllimi i ligjit për lojrat e fatit ka qenë zhvillimi dhe vjelja e të ardhurave në zona turistike, duke i dhënë prioritet ndërtimit të resorteve dhe ardhjes së turistëve edhe për të luajtur. Në janar të 2019-s në Shqipëri u shpallë palishme industria e bigjozit. Shumë biznese dhe mijëra vende pune u mbyllën me qëllim parandalimin e varësisë së shtresave vulnerabël ndaj lojrave të fatit. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Eta.